ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงโมคราชมานวกะปัญหาคือปัญหาของมานพชื่อว่าโมคราชนับเป็นที่15โมคราชมานพได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้ามา2ครั้งแล้วแต่พระองค์ยังไม่ตรัสอนุญาตให้กราบทูลถามจนถึงโปสาลมานพได้กราบทูลถามและพระองค์ได้ตรัสแก้อันนับเป็นที่14แล้วโมคราชมานพจึงได้กราบทูลถามอีกเป็นครั้งที่3มีความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสักกะหรือสักยะข้าพระเจ้าได้กราบทูลถามมา2ครั้งแล้วแต่พระองค์ไม่ตรัสแก้แก่ข้าพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระจักษุไม่ตรัสแก้แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าต่อครั้งที่3พระองค์ผู้ทรงเป็นเทพพฤษีก็จะตรัสพยากรณ์แก้ โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ทราบความเห็นของพระองค์ผู้ทรงเป็นโคตมโคตผู้มียศข้าพระเจ้ามีความต้องการจะกราบทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระปรีชาเห็นล่วงสามัญชนทั่วไปอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าถอนความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนเสียทุกเมื่อก็จะพึงข้ามพ้นมัจจุคือความตายได้อย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ที่ตรัสแก้ฟังดูก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงการปฏิบัติในขั้นสูงขั้นละเอียดอันนับว่าเป็นขั้นสูงสุดในทัศนะคือความเห็นของผู้กราบทูลถามและในพระพุทธพยากรณ์ที่ตรัสบอกทั้งก็ ็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไม่ง่ายไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงตามที่กราบทูลถามและตามที่ตรัสตอบได้โดยง่ายแต่แม้เช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะก็ควรทำความเข้าใจในทัศนะคือความเห็นและความต้องการของบุคคลว่าตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลตลอดมาจนถึงในพุทธกาลและตลอดมาจนถึงในปัจจุบันทุกคนย่อมมีความกลัวอย่างยิ่งอยู่ข้อหนึ่งตรงกันทุกการสมัยคือความกลัวตายอันเรียกว่ามรณภัยเห็นว่าความตายเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวและก็พากันกลัวตายอยู่ด้วยกันและธรรมดาว่าสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายทั้งหลายนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกสัตว์บุคคลต้องการจะพ้นแม้มรณภัยก็เช่นเดียวกันต้องการจะพ้นจากมรณภัยและเมื่อเป็นดังนี้จึงมีบุคคลผู้ที่ต้องการจะพ้นมรณภัยต้องการจะพ้นจากความตายพากันแสวงหาสถานที่หรือวิธีที่จะทำให้พ้นได้กล่าวโดยตรงที่สุดก็คือที่จะทำให้เป็นภูไม่ตายเป็นอมตะคือภูไม่ตายหรือเป็นอมระอมรที่แปลว่าภูไม่ตายเช่นเดียวกันและ ก็พากันแสวงหาที่จะทำให้เป็นภูไม่ตายทั้งที่เป็นกายมนุษย์อยู่ก็มีหรือแม้จะรู้ว่าเมื่อยังดำรงอยู่ในกายมนุษย์ก็จะต้องตายก็ยังปรารถนาที่จะให้ไปเกิดในภูมิภพที่ไม่ตายและก็เข้าใจว่าภูมิภพที่ไม่ตายนั้นก็คือสวรรค์หากไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็จะเป็นภูไม่ตายจึงเรียกเทวดาในสวรรค์ว่าอมระหรืออมรที่แปลว่าภูไม่ตายจึงพากันปฏิบัติเพื่อให้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นอมรผู้ไม่ตายดังนี้ความเชื่อดังนี้ก็ได้มีกันเรื่อยมาและก็พากันปฏิบัติที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์ตามความเชื่อถือเป็นเทวดาเป็นพรหมตามความเชื่อถือและก็ได้มีศาสดาที่สั่งสอนทางไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่แล้วคำสั่งสอนให้ปฏิบัติในทานในศีลอันเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ก็มีอยู่แล้วคำสั่งสอนให้ปฏิบัติในสมาธิจนบรรลุถึงฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานก็มีอยู่แล้วและก็มีภูปฏิบัติไปเกิดเป็นเทพดาเป็นพรหมก็มีอยู่แล้วก็แปลว่าภูมิภพทั้งหลายทั้งที่เป็นอบายโลกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายต่างๆที่เป็นอบายภูมิก็มีภูมิไปเกิดกันเต็มอยู่แล้วแม้ภูมิมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นสุคติและภูมิเทพทุกชั้นพรหมทุกชั้น เว้นไว้แต่พวกสุทธาวาสนอกจากจะเป็นพวกเทพเป็นพรหมสุทธาวาสในศาสนาก่อนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ไปบังเกิดกันอยู่เต็มแล้วเช่นเดียวกันแปลว่ามีครบถ้วนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกภูมิและก็มีความเข้าใจว่าบางภพบางภูมิเช่นภพภูมิของเทวดาของพรหมที่มีอายุยืนยาวเป็นอมตะภูมิคือเป็นภูมิที่ไม่ตายเป็นภูมิของภูที่ไม่ตายหรือเป็นอมรดังที่เข้าใจกันแต่ว่ามรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุนั้นเมื่อไม่มีพุทธศาสนาก็ยังไม่มีใครสอนถึงต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานจึงได้ทรงสอนถึงทางปฏิบัติต่อขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนั้นจึงมีเฉพาะในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงบรรลุแล้วและทรงแสดงสั่งสอนไว้มรรคผลนิพพานนั้นก็เป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นภูไม่ตายและเป็นการบรรลุถึงภูมิที่ไม่ตายเป็นภูที่ไม่ตายที่เรียกว่าอมตะภูไม่ตายและเรียกมรรคผลนิพพานว่าอมตะธรรมธรรมะที่ทำให้เป็นภูไม่ตายหรือจะเรียกว่าอมรคือภูไม่ตายก็ได้การปฏิบัติให้บรรลุถึงอมตะธรรมเป็นภูไม่ตายเป็นการพ้นจากมรณะภัยด้วยประการทั้งปวงนั้น ก็คือที่โมคคราชมานพได้กราบทูลถามนั่นเองว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นอันหมายความว่าความตายจึงจะไม่บังเกิดขึ้นจึงจะไม่มาถึงและก็เรียกสมมติเอาความตายให้เป็นบุคคลขึ้นว่ามัจจุราชเป็นราชาของความตายดังที่มีความเชื่อถือกันในลัทธิต่างๆตั้งแต่ก่อนพุทธกาลทำนองว่ามีพญามัจจุราชซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สำหรับจะมานำบุคคลในโลกไปและเมื่อถึงกำหนดกาลเวลาพญามัจจุหรือมัจจุราชก็จะทรงเสนาม นำเอาจิตหรือวิญญาณของบุคคลในโลกนี้ไปและบุคคลนั่นก็จะต้องตายดังที่มีเรื่องเล่ากันอยู่ว่าบางรายพญามัจจุส่งเสนามารับเอาวิญญาณไปแต่ผิดตัวก็นำมาส่งก็ฟื้นขึ้นมาก็มีความเชื่อกันอยู่ดังนี้ในบางลัทธิและในบางคราวที่มีปรากฏการณ์ดังที่กล่าวก็แปลว่าทุกคนนั้นเป็นผู้ที่จะต้องตายจึงมีคำเรียกว่ามัจจะแปลว่าผู้ที่จะต้องตายเป็นคำเรียกทุกๆบุคคลทุกๆสัตว์ตวโลกว่ามัจจะคือผู้ที่จะต้องตายและมัจจะคือผู้ที่จะต้องตายนั่นก็คล้ายกับว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีของพญามัจจุทั้งนั้นเมื่อถึงกาลเวลาพญามัจจุก็จะต้องส่งเสนามารับเอาวิญญาณไปซึ่งบุคคลนั้นก็ต้องตายก ราะฉะนั้นโมคราชมานพผู้กราบทูลถามก็น่าจะต้องมีคติความเชื่อถึงมัจจุราชดังเช่นที่กล่าวเป็นทํานองว่าทุกๆคนอยู่ในสายตาของมัจจุราชทั้งนั้นมัจจุราชจะตรวจเห็นดูเห็นทั้งนั้นว่าใครอยู่ที่ไหนไม่พ้นจากสายตาของมัจจุราชมัจจุราชแลเห็นทั้งนั้นเมื่อถึงคราวถึงเวลาก็จะต้องมารับตัวออกไปทั้งนั้นไม่มีใครพ้นได้เมื่อเป็นดังนี้โมคราชจึงได้กราบทูลถามว่าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรจึงจะทำให้มัจจุราชไม่แลเห็นให้พ้นจากสายตาของมัจจุราชได้เป็นสำนวนที่กราบทูลถามแต่ว่าผู้กราบทูลถามนี้ก็จับประเด็นได้ถูกต้องว่าขึ้นอยู่แก่การดูโลกหรือขึ้นอยู่แก่โลกและเมื่อคุณยืดแก่โลกจะดูโลกอย่างไรจะมองโลกอย่างไรจึงจะทำให้มัจจุราชไม่แลเห็นซึ่งบางแห่งในที่อื่นก็ใช้สำนวนว่าที่จะทำให้มัจจุราชหลงคือหลงทางที่จะมาเอาตัวไปมาเอาตัวไปไม่ถูกตามไม่ถูกเพราะโดยปกตินั้นมัจจุราชจะต้องมองเห็นทุกคนรู้ทางที่จะมานำเอาตัวผู้ถึงกาละไปทุกคนไม่มีที่จะหลงทางจะทำอย่างไรจึงจะให้มัจจุราชหลงทางได้นั่นก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งเรื่องโลกนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงโลกตรัสให้มาดูโลกนี้ซึ่งวิจิตรการดุจราชรถครั้นได้ตรัส ให้มาดูโลกนี้ซึ่งวิจิตรการดุจราชรถดังนี้แล้วก็มีคำสำคัญที่ตรัสต่อไปว่าที่คนพาลคือคนเคล้าทั้งหลายติดจมอยู่แต่ว่าผู้รู้แจ้งทั้งหลายหามีความคล่องอยู่ไม่ดังนี้พระพุทธภาษิตนี้ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่แสดงถึงโลกอันมีความสำคัญซึ่งหากจะมารวมเข้ากับปัญหาและปัญหาพยากรณ์นี้ก็จะกล่าวได้ว่าหากดูโลกที่มีความวิจิตรการดุจราชรถและติดจมอยู่ก็ต้องเป็นภูที่มัจจุราชจะต้องมองเห็นต้องอยู่ในสายตาของมัจจุราชตลอดเวลาแต่ถ้าปฏิบัติไม่ให้เป็นผู้คล้องผู้ติดดูแต่ไม่คล้องไม่ติดโลกวิจิตรการดุจราชรถก็รู้ว่าวิจิตรการดุจราชรถแต่ไม่คล้องไม่ติดหากปฏิบัติดังนี้ก็จะทำให้มัจจุราชหลงทางได้หาไม่พบได้แต่ว่าในพุทธพยากรณ์ได้ตรัสชี้ลงไปโดยชัดเจนซึ่งมีความว่าให้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าถอนความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราก็จะพึงพ้นมัจจุคือความตายได้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นดังนี้ความเป็นภูมิสติปฏิบัติในสติปัฏฐานที่แสดงมาโดยลำดับ ั้งแต่สติพิจารณากายต่อมาเวทนาจิตธรรมและสติที่พิจารณาธรรมจนถึงอริยสัจจะก็รวมอยู่ในพระพุทธพยากรณ์นี้คือเป็นการปฏิบัติธรรมสติพิจารณาโลกโดยเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าเพราะว่าโลกนั้นดูเข้ามาภายในก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี้นั่นเองกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับฉะนั้นเมื่อตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมให้รู้จักว่านี่กายนี่เวทนานี่จิตนี่ธรรมอาการของกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดดับก็จะปรากฏก็เป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์เพราะที่ชื่อว่าทุกข์นั้นก็คือสภาพที่เกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมนี้นั่นเองและเมื่อไปยึดทุกข์เข้านั่นก็เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นความเศร้าโศกทุกข์ระทมต่างๆซึ่งทุกๆคนได้ประสบกันอยู่เพราะมีความยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี่เองว่าเป็นตัวเราเป็นของเราและเมื่อสิ่งที่อยากยึดไว้นี้ต้องเกิดต้องดับไปจึงกระสับกระส่ายเดือดร้อนปรากฏเป็นโสกะเป็นปริเทวะเป็นต้นฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงในกายเวทนาในจิตในธรรมที่ยึดถือว่าเกิดดับและปล่อยวางก็เป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ฉะนั้นความที่มีสติกำหนดพิจารณากับทั้งปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสัจจะคือความจริงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันจึงเป็นมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคและเมื่อได้ความอย่างรู้ลงไปดังนี้ก็นับว่าเป็นวิชชาปล่อยวางได้ก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นปล่อยวางได้เท่าใดทุกข์ก็หลุดไปเท่านั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้มัจจุราชหลงทางตามหาตัวไม่ถูกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป